tuishi kwa umoja, niende wapi naishi Kenya, Kenya ni yetu sote sisi, kuishi Kenya tangu totoni, miezi tisa nikiwa tumboni, wanitenga sababu ya siasa, waniwinda ili kunitesa, ukabila gani mimi ndugu yako, wanibagua na mimi ndugu yako, ni Mungu katuumba mfano wake, na sisi wanawake. Nikilio cha haki, nikilio cha haki, na amani upendo, na amani upendo. Nikilio cha haki, nikilio cha haki, na amani upendo, na amani upendo. Kupiga kura ni haki yetu, tupendane tuishi kwa amani. Kura yako ni haki yako, tuzingatie amani na upendo. Kiongozi wako chaguo lako, awe bora ama mkorofi. Kupiga kura ni hali yako, umoja ni nguvu, tengano udhaifu. Nikilio cha haki, nikilio cha haki, na amani upendo, na amani upendo. Nikilio cha haki, nikilio cha haki, na amani upendo, na amani upendo. Ndugu yangu wape papanga, wataka kuniua, nami na kujua, wachoma mali yangu, shida iko wapi? Mali yangu kakosa nini? Mbona panga mawe na bunduki, tia gasi mwazitupa ovyo ovyo, mawaji kiolela bila huruma. Nikilio cha haki, nikilio cha haki, na amani upendo, na amani upendo. Nikilio cha haki, nikilio cha haki, na amani upendo, na amani upendo. Amani idumu jambo muhimu, kukabila sumu janga la ukimwi. Sambaza amani na si virusi, tuepuke matamshi ya chuki pamoja na matusi. Penda ndugu yako usije mchukia sababu ya siasa. Kwa imani tutashinda, tupendane na haki iwe ngao. Nikilio cha haki, nikilio cha haki, na amani upendo, na amani upendo. Nikilio cha haki, nikilio cha haki, na amani upendo, na amani upendo.